Areena.
Lapsena ajattelin, että en ole liikunnallinen ihminen. Siis vaikka pyöräilin, kävelin, uin ja talvella myös joskus hiihdin ja luistelin. Mutta nuo liikunnan muodot ei jostain syystä olleet yhtä hohdokkaita kuin vaikkapa kilpatanssin harrastaminen, koripallon tai lentopallon pelaaminen 5 kertaa viikossa tietyssä kilpajoukkueessa. Tosissaan liikkuminen tarkoitti kilpailua joko muita, aikaa tai itseään vastaan. Nuorena aikuisena sitten koitin täyttää liikkumisen ihanteita, juoksin ja jookasin. Viikossa oli vain yksi lepopäivä. Polvessa vihloi, mutta kivusta huolimatta menin lenkille ja tekemisestä katosi kohtuullisuus ja aika pian myös se ilo. Pian polvi temppuili niin, ettei juoksemisesta tullut enää mitään. Tavoitteellinen liikkuminen loppui ja tilalle tuli hyötyliikuntaa kävelylenkkiä retkeilyn muodossa. Pikkuhiljaa olen monipuolistanut tapojani liikkua. Se on ollut aikamoinen kärsivällisyysharjoitus. Ottanut aikaa, vaatinut erilaisten asioiden rajaamista ja tukea myös muilta. Olen siis opetellut liikkumaan kohtuudella ja itseäni kuunnellen. Homma ei tietenkään ole mitenkään valmis, vaan jatkuu koko loppuelämän ajan. Tämä kaikki tuntuu suorastaan vallankumoukselliselta. Ja mietin, että miksi ihmeessä. Ja hämmästyksekseni olen löytänyt uudelleen liikunnan ilon ja siitä syntyvän hyvän olon tunteen. Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tiesitkö, että uuden rutiinin oppimiseen menee arviolta noin 66 päivää? Elämäntapamuutosten äärellä ollaan kohdakkain niin arjen uusien tapojen, tunteiden kuin kulttuuristen normienkin kanssa. Millä tavalla nämä kulttuuriset normit ja ihanteet vaikuttavat elämäntapamuutoksiin? Tiukka kuri ja oman itsen hallinta on tie pysyvään muutokseen uusien elintapojen suhteen. Vai onko sittenkään niin? Miten voimme rakentaa sellaista tulevaisuutta, jossa kestävän hyvinvoinnin saavuttaminen ei ole vain yksilön harteilla ja myös ymmärtäisimme ihmisten erilaisuuden ja kykenisimme olemaan lempeitä itsellemme ja toisillemme? Tutkija Patrik Pori ja sosiologi Tiina Heliin, kertoisitteko henkilökohtaisesta kokemuksestanne liittyen elämäntapamuutokseen?
Joo, ilman muuta. Mä voin vaikka aloittaa. Mä samaistun aika paljonkin tähän sun kokemukseen tästä liikunnan ilon löytämisestä. Mulla se muutos tapahtui tai alkoi 2 vuotta sitten, että mä oon harrastanut lapsesta lähtien urheilua. En liikuntaa.
Eli oikeaa urheilua.
Oikeaa urheilua, eli treenannut arki-illat ja ollut viikonloput kilpailuissa. Ja harrastukset on antanut mulle ihan älyttömän paljon, mutta mä jossain kohtaa aloin havahtumaan siihen, että mulla ei ole kovin terve suhde mun liikkumiseen ja ruokavalioon. Eli mä myös aikuisena sitten harrastin aika vaativia lajeja tai harrastin yleisurheilua ja sitten triatlonia ja tuntui, että se vaan syveni se treenaamisen määrä ja treenitunnit ja palautumisen optimointi ja ruuan tarkkailu ja tavallaan mä yritin kehittyä jatkuvasti ja olla parempi ja parempi. Enkä edes millään SM-tasolla tai muuta, vaan ihan siis itseäni vastaan kilpailin koko ajan. Ja 2 vuotta sitten mä aloin havahtumaan siihen, että mulla taitaa mennä elämä ohi. Eli mä jouduin kieltäytymään aika usein iltamenoista kavereiden kanssa, leffaan menemisestä tai kävelyistä tai viikonloppuisin lähtemään aina vähän aikaisemmin kotiin, että pääsin aamulla treenaamaan tai miettimään, että vaikuttaako tämä nyt mun yöunintaa, että mä oon perjantaina vähän myöhempää. Niin siinä kohtaa mä hoksasin, että minkä takia mä elän näin, että mä niin kuin organisoin mun elämää vaan sen takia, että mä oon optimikunnossa koko ajan. Ja päätin laittaa treenit tauolle ja alkaa harjoittelemaan nimenomaan tätä kehotunnelähtöistä liikuntatapaa.
Entäs tutkija Patrik Pori, onko sulla tällaista kokemusta? Älä nyt sano, että sulla on kaikki onnistunut.
Ei, joo. Tuosta tuli mieleen, niin kuin, että
ei nyt samanlainen tarina, mutta niin on mullakin, jos miettii joskus nuorempana, niin voin ajatella kanssa, että siinä kun on lähtenyt opettelemaan niin kuin asioita ihan vaihtelevista motiveista, niin mutta on siellä hyvinvointikin ollut yksi niissä ja lähtenyt niin kuin vaikka syömään ja liikkumaan paremmin, niin onhan siellä ollut pipolian kirjalla jossain vaiheessa. Ja niin oikeastaan jos miettii vielä työn kannalta, niin mä näen, että se on oikeastaan aika luonteva vaiheesta oppimista. Että aika harva löytää kohtuuden ja tasapainon menemään niin kuin suoraan siihen, vaan niin kuin lähdetään ehkä vähän siellä alta ja sitten vedetään vähän yli ja sitten sieltä vähän niin kuin kalibroimalla löytyy joskus toivottavasti se tasapaino. Että mun mielestä sen ylilyönti, se vähän niin kuin kuuluu kuvaan, mutta siitä pitää niin kuin, se pitää tunnistaa oppi siitä niin kuin, sitten niin kuin ehkä takaisinpäin. Ja se on sitten niin kuin, vähän niin kuin, että onko se nyt isompi tai pienempi ylilyönti, niin se on toinen asia. Mm. Mutta ei ole kaikki, jos mä otan ehkä, niin mulla on ehkä uni semmoinen, että jonka kanssa on joutunut tekemään töitä. Niin oli aika elämässä, kun tuntui jaksoa, niin kuin ihan hyvin teki mitä vaan, mutta asiathan muuttuu ja kuormat muuttuu. Ja jossain vaiheessa totesi, että tämä mun uni ei ole niin kuin kunnossa. Mä nukuin ihan liian vähän. Että aina meni nukkua 12 jälkeen. Ja kyllä se oli sellainen iso prosessi. Sehän kuulostaa simppeli, että se olisi helppo sanoa. Ja kun tein sitä kanssa vastannut työssä, niin helppo vaan sanoa, että mä aikaisemmin nukkuu. Mutta mä niin kuin tiedän se, että jos saa uniaikaakin hilattua tunnin aikaisemmaksi, niitä mikä on monesti auttaa, niin se on monesti niin kuin vuoden kahden rytmihomma. Kiva, jos se menee kuukaudessa, mutta se on tosi iso homma. Ja se on kanssa, mikä mulle on niin kuin tarkoittanut sitä, että siinä on joutunut tekemään paljon työtä ja opettelemaan kanssa sitä, että ei nämä asiat oikein koskaan ja kenellekään ihan helppoa, mutta kun sitä vaan tekee, niin kyllä se joskus maaliin menee sitä.
Mm. Ja siis monesti näitä, kun tarkastelee, että ihmisillä menee jotenkin just ehkä se liikkuminen tai syöminen tai joku muu palautuminen, että siihen kiinnitetään huomiota, niin välttämättä se ei ole kyse siitä, että yksilöt nyt jotenkin, että miten ne nyt ei osaa, että kun meillä on sitä tietoa vaikka kuinka, vaan ehkä enemmänkin taustalla on just ne ihanteet ja sosiaaliset ja kulttuuriset normit, mitä me ajatellaan, että millainen täytyisi olla ja miten täytyisi toimia. Ja näitä normeja on hirveän hankala havaita, että kun mä mietin tuota alun tarinaa, jossa kerron tästä omasta liikuntasuhteesta, niin enhän mä lapsena niin kuin osannut havaita, tarkastella kriittisesti, että mistä se johtuu, se semmoinen käsittämätön ajatusvirhe, että en ole liikunnallinen ihminen. Mm. Että sehän on, että mä olin niin kuin imuroinut sen ikään kuin arvot ja ihanteet siitä, että mitä arvostettiin ja minkä Kyllä. tyyppisiä liikuntamuotoja arvostettiin tai mikä urheilu oli arvostettavaa. Mutta jotta sitten pääsee jotenkin siihen niin kuin oman näköiseen ja kestävään liikkumiseen ja syömiseen ja elämään kiinni, niin täytyy ehkä jotenkin tarkastella ja purkaakin sitten kriittisesti niitä normeja. Et suomalaisessa kulttuurissa on ainakin ollut jotenkin tosi vahva ajatus siitä, että just se kontrolli, että, ja moni lähtee sitä kautta sitä elämäntapamuutosta tekemään, niin kuin Patrik sanoi, että pipo tiukalla ja, niin kuin, ja Tiina sullakin, että kaikkea pitää optimoida ja kontrolloida, että kaikki menee sitten just niin kuin pitää, mutta mitä muita haitallisia kulttuurisia normeja te olette havainnut liittyen vaikkapa just liikkumiseen tai elämäntapamuutoksiin, joita haluaisitte purkaa?
No mä ehkä lähtisin siitä, se ei ole niin kuin yksi teema, vaan se on enemmänkin sinne ote ja se on jatkumuotoinen, mitä sanoit, niin ehkä se haitainen ajatus, että elämäntapamuutoksessa on ylipäätään kyse siitä, että se on jollakin tavalla itsekuri ja ulkoisen kontrollin varassa, että se on nyt ihan sama kohdistuksen niin kuin uneen syömiseen, liikkumiseen tai johonkin ihan muuhun, mutta se ajatus on, että minä olen pohjimmiltani niin kuin vallaton masina, joka ei tee mitään järkevää, jos mä aina heittäydyn niin kuin sen varaan. Ja ainoa tapa, miten tästä tulee jotakin, että mä oon tosi tarkkana. Ja se on kyllä tosi harhainen visio. Että hyvinvointia ei kasata itsekurilla eikä ulkoisella kontrollilla. Me tiedetään se tutkimusten mukaan oikein hyvin. Vaan silleen, että me löydetään tavallaan se kehon kuuntelu ja mikä mulle tekee hyvää. Et nyt se kuulostaa vähän sanahilinen, mutta jos ottaa vaikka se liikunta-asian, että tässä niin puhuttiin vähän niin kuin, että suorittavasta liikunnasta, niin jokuhan voi ajatella, että niin, mutta kun mä vaan tsemppaan ja pidän huolta, että mä käyn liikkumassa, on hemmetin hyvä asia ja sitten mä pysyn niin kuin kunnossa ja mä näytän täältä. No jonkun aikaa tämmöisellä ulkoisen kontrollilla voi niin kuin ihan, se voi olla totta, voi ajatella, että kun mä saan tehtyä paljon hyvässä kunnossa, mutta siinä voi jäädä huomaamatta, että ulkoinen kontrolli heikentää henkistä hyvinvointia keskimäärin paljon enemmän. Et se on tosi putkinäköistä miettiä, että nyt niin kuin tsemppaa maailmaa hyvässä kunnossa, jos on niin, että no kroppa voi olla piirun verran paremmassa kunnossa, mutta mieli on 2 kertaa huonommassa, niin ei se kyllä niin kuin hyvinvointia parantavaa liikkumista silloin ole.
Ja tuossa on ehkä tavallaan se semmoinen ikään kuin, että ihminen meidän kulttuurissa usein nähdään jonain niin kuin lohkona, että on vaikkapa ne liikuntakerrat ja kaikki on erilleen. Ja niin kuin Tiina, sä kerroit hyvin sitä, että miten sä aloit huomaamaan, että elämä meneekin ohi. Eli tavallaan siitä, että ikään kuin ne asiat, mitä sulla voidaan ajatella, että liikkuminen ja syömisen ja kaiken tämän huomioiminen tuottaa hyvinvointia, mutta sitten yhtäkkiä paradoksaalisesti tilanne voi olla se, että hetkinen, että millaista tämä elämä on? Haluanko mä elää tämmöistä elämää?
Kyllä. Ja ehkä niin kuin tässä, kun sanoit, että on tämmöinen yksilönäkökulma siihen elämäntapamuutokseen. Ehkä elämäntapamuutos yleensä nähdään semmoisena, että sä alat liikkumaan elämää ja syömään paremmin. Mutta kuten me tässä alussa puhuttiin, niin meillähän elämäntapamuutos on ollut, että me tehdään vähemmän. Ja ymmärretään sitä meidän omaa kehoa ja omaa mieltä ja tavallaan hyväksytään ne tarpeet, mitä sieltä kehosta nousee. Että meillä on myös vähän ehkä vanhahtanut tämä elämäntapamuutoksen sana, että nyt meidän pitäisi jo mennä sinne, että me ollaan nyt muututtu sinne suorittaviksi ja optimoiviksi, tehokkaiksi ihmisiksi. Niin pitäisikö ottaa muutama askel taaksepäin?
Kyllä. Ja sitten tavallaan tällaiset jotenkin ne ihanteet ja ideaali-ihmisyys liittyy sitten kanssa siihen, että just, että mikä se motiivi on, että onko se, että ikään kuin onnistuu täyttämään ne kurinalaiset tavoitteet, vaikka sitten voikin ehkä huonosti, että jos miettii, että meillähän ikään kuin aina myydään sellaista lehtijuttuja on siitä, että näin onnistuin muutoksessa ennen jälkeen kuvat ja sitten siinä on vaan silleen, että tämä oli lähtötilanne ja tähän päädyttiin, ikään kuin se olisi sillä yhtenä aamuna vain päätin ja rupesin hommiin. Joo. Ja kaikki tietää, jotka on jotain yrittänyt tapoja muuttaa elämässä, että ei ihan niin ruususta se homma ole.
Kyllä, ja jotenkin tässä mun mielestä tullaan siihen yksilöä vastuuttavaan kulttuuriin, että miten tämän tyyppinen kuvasto ja markkinointi ylläpitää sitä yksilön vastuuta. Ja me ei huomata, että meillä on se sama 100 metrin matka, mutta me lähdetään aivan eri viivoilta siihen, että miten me voidaan ylläpitää meidän hyvinvointia ja terveyttä, ja mitkä on meidän sosiaaliset ja taloudelliset ja ympäristölliset resurssit niin kuin itsestä huolta pitämiseen.
Ja mitä te ajattelette siitä, että meillä on myös aika jotenkin kapea käsitys siitä ikään kuin hyvinvoinnista ja terveestä lainausmerkeissä ihmisestä, että tavallaan että ikään kuin se tarkoittaa sitä, että ei ole sairauksia ja näyttää norminmukaiselta kehoa ja tämän tyyppisiä juttuja. Nämäkin voi olla sitten sellaisia aika ulossulkevia ihanteita ja lamauttavia siinä mielessä, että ihminen ajattelee, että no jos mulla on joku perussairaus, niin eihän mitään mun nyt kannattaa sitten ruveta tekemään, koska mä en pysty samaan kuin joku toinen, jolla ei vastaavaa perussairautta vaikka ole. Ja tämä palautuu siihen kilpailuun ja vertailuun.
Joo, niin tämä varmaan tulee mieleen tuosta muutamia asioita. Niin ehkä tärkeintä on totta kai se, että mitä se ihminen itse kokee hyvinvoinnin. On tosi tärkeä hahmottaa, että hyvinvointi, vaikka sairautta ja minkä näköistä haastetta, niin siellä voi löytää kuitenkin hyvinvointia sieltä joukosta, kun oppii sitä niin kuin luomaan, oppii sitä havaitsemaan ja oppii sitä arvostamaan niitä ja näin poispäin. Ja sitten on paljon ihmisiä, joilla tavalla, jotka liittyy siihen, että kun me kuitenkin hyvinvointia hirveän niin kuin ulkoisilla kriteereillä helposti mietitään. Totta kai tämä on sitä nyt, mitä muut ajattelee ja sillä ei pitäisi olla hirveästi merkitystä, mutta sillä tosi monella,
sosiaalisia otuksia
niin, mutta
sillä
kuitenkin on faktisesti niin, merkitystä, niin sitten se on taas niin kuin ihan koomisen silleen niin kuin se olisiko sanoa ulkonäkökeskeistä, että jos joku näyttää liikkuvalta ja ehkä hoikaa, niin sitten se ajatellaan, että se on hyvinvoiva. Vaikka me tiedetään kaikki, että voi olla niin kuin tosi isossa pinteessä ja näin poispäin. Meillä on ihan koomisesti se hyvinvointi painottunut semmoiseen, niin kuin miltä näyttää ja mitä ne siihen näyttämiseen liittyvät elintavat sitten niin kuin on. Vähän niin kuin syömisessä ja liikkumisessa. Mm-hmm. Ja kun me mietitään, mistä hyvinvoinnissa on kysymys, niin kyllähän siitä nyt on kyse loppuksi niin kuin aika paljon muusta kuin siitä, miltä näyttää ja mitä syöminen ja liikkuminen. Ne on sellaisia niin kuin nyansseja siellä, jotka tukemassa hyvinvointia, mutta kyllähän hyvinvointi pohjimmiltaan jotain ihan muuta. Että on elämässä merkityksellisyyttä ja
ihmissuhteita ja
tämmöisiä.
Ja tarkoitusta.
Joo, niin jotenkin tämmöinen, niin kuin se mikä on olennaista, niin kyllähän se helposti jää huomaamatta meidän hyvinvointipuheessa.
Kyllä, koska siitä ei välttämättä saa rahaa.
Sepä se, niin.
Mulla on mielenkiintoinen esimerkki tästä viime syksyltä, aivan viime messuilla. Mä olin siellä itse töissä, en liittyen siinä mielessä messujen kuvastoon, mutta mä koin, että mä voin aika hyvin siinä kohtaa ja olin tyytyväinen itteeni ja olin niin kuin ihan hyvinvoiva. Sitten mä olin pari päivää vietin siellä messuilla ja kuuntelin näitä hyvinvointispiikkejä ja kuinka optimoida itsensä ja elämänsä ja sitten katsoin sitä mallikuvastoa ja fitness-tyyppistä ihmistä ja sitten sivusilmällä kattelin näitä viherjauheita ja pulvereita ja pillereitä ja mittauksia ja mä muistin, parin päivän jälkeen mä olin, että mulla on hirveä olo. on niin aivan järkyttävä olo itsestäni, että se, että mä olin ajatellut, että mä voin hyvin, niin nyt mulla päässä olikin, siis mun pää oli täynnä ajatuksia, että mun pitää treenata enemmän, ilmeisesti mun pitää optimoida mun kaveriporukkakin, että ne vie mua enemmän elämässä eteenpäin kohti sitä minuutta, joka mä haluan olla. Mun pitää ostaa näitä viherjauheita ja oikeastaan laittaa koko arki uusiksi, mutta onneksi mä olin jo sen verran hyvässä paikkaa itteni kanssa, mä ymmärsin, että nämä ei ole mun ajatuksia, vaan näitä on syötetty mulle siellä messuilla, sillä hyvinvointikuvastolla, millä on markkinoitu tätä ideaalia minuutta, joka on tämmöinen itsestään vastuunottava ja hyvinvoiva lainausmerkeissä ja optimoiva ja hyvän näköinen ja kaunis. Mutta ja äärettömän kapea se kuvasto oli, että sinne ei kyllä moni mahdu.
Joo, ja tästä tulee mieleen, jos mä mietin vaikka mun vastaanottopuolta, niin yleensä kun joku kävelee ovesta sisään, niin mun ensimmäinen kysymys on, että miten voisin auttaa, että miten sä haluatte, koska sehän ei tietysti mun, eikä toivottavasti kyllä kenenkään munkaan terveyshyvinvointitoimijan tehtävä turkyttää omaa agendaa, että tätä sun pitäisi haluta, vaan niin kuin, mutta et, sehän lopuksi oli niin kuin aika iso kysymys, joka ei kyllä ei me lähde tietoisesti avaa sitä ekan 5 minuutin aikana, mutta kun kysyy, että mitä sä haluat, niin aika iso kysymys, mutta käytännössä katsotaan me vastaanottotyössä tehdään tosi paljon työtä siinä, että me oikeastaan aletaan kaivaa se, että mitä se ihminen niin kuin oikeasti haluaa, kun siinä ympärillä on sitä tauhkaa, sitä kulttuurista tauhkaa, sitä sosiaalisen paineen tauhkaa, sitä on ihan älyttömästi, ja jos ei niin kuin ala oikeasti pysähtyä miettimään ja miettii huolella, niin on kyllä ihan iso vaara, että ei löydä sitä oman näköistä tekemistä niin kuin millään, vaan niin kuin suorittaa vaan muiden velvollisuuksia ja paineita, mutta se on niin kuin mun mielestä niin kuin sellainen niin kuin asia, joka jos ei siihen pysähdy, niin on kyllä iso todennäköisyys, että tekee jonkun mun hommia tällä hetkellä.
Mm. Ja mitä sanoit Tiina Helin tästä kaupallisuudesta, että hyvinvointihan on tällä hetkellä myös tosi iso ikään kuin business ja erilaisia trendijuttuja tulee. On diettejä, on viherjauheita, on sitä sun tätä. Ja se on vähän ikään kuin, jotenkin välillä tulee mieleen sellainen niin kuin mieleyhtymä, että ikään kuin olisi jotain niin kuin autoon jotain osia tai öljyjä, niin kuin samanlainen suhtautumistapa tähän meidän niin kuin ihmisyyteen, joka on kuitenkin huomattavasti niin kuin kokonaisvaltaisempi se, että mitä vaaditaan siihen, että me voidaan hyvin. Ja sitten tietyllä tavalla myös se, että hyvin, niin kuin meidän yhteiskunnassa myös ikään kuin se hyvinvointi jotenkin polarisoituu, että on ihmisiä, jotka voi tosi huonosti ja sitten ihmisiä, jotka voi suht ok ja sitten on näitä huipputyyppejä tavallaan lainausmerkeissä, jotka optimoi kaiken ja kaikki labra-arvot on huipussaan ja näin. Ja jotenkin tässä ajassa on niin kuin lisääntynyt sellainen puhe, että jokaisen nyt pitää kantaa se vastuu siitä, että pidät huolta terveydestä ja hyvinvoinnista. Apulaisprofessori Hanna Ylöstalo totesi, että tämmöinen on niin kuin lisääntynyt, että ikään kuin että ihmiset ei kuormittaisi hyvinvointivaltiota. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä on myös jotenkin aika armoton se viesti ja se semmoinen, että ikään kuin siitä on poistettu sattumat ja sairastumiset ja monenlaiset elämäntilanteet. Mitä teidän mielestänne tämmöisen puheen lisääntyminen kertoo meidän ajasta ja siitä, mitä me ajatellaan, että mitä ihmisyys on?
No mä en ole varmaan, että se lisääntynyt, mutta se on ollut aina niin kauan, kun mä oon työtä tehnyt, mutta voihan se olla, että se on lisääntynyt, mutta niin kuin musta se on vaan ymmärtämättömyyttä siinä mielessä, että niin kuin, mä oon tehnyt hyvin monennäköisten ihmisten kanssa niin kuin erittäin jaksavien suorituskykyisten ihmisten kanssa. Semmoisia, jotka on siellä pinteessä ja niitä on tosi monia vaikeuksia niitä ja kaikkea siinä välillä. He kaikki haluavat tehdä jotakin omalle hyvinvoinnilleen. Niin kuin oikeasti. Totta kai voi joskus tulla sinne, että nyt ei jaksa ja näin pois hetki, mutta oikeasti he kaikki haluavat tehdä jotain hyvinvointille ja omien voimavaransa puitteissa yleensä yrittävätkin. Ja musta on todella niin kuin ymmärtämätöntä, että joku sieltä ehkä omista lähtökohdista, jotka saattaa olla ehkä vähän helpommat ja paremmat kuin jollakin muulla, niin katsoo jotain muuta ihmistä ja ajattelee, että toiki tossa, niin ei mitään ei tee itselleen. Kun he eivät tiedä, mitä siellä tapahtuu, siellä voi olla vaikka minkä näköisiä prosesseja menee, vain siksi, että joku näyttää heidän mielestään nyt siltä, että toi nyt näyttää mun mielestä siltä, että se ei tee itsellensä mitään. Niin se on vaan mun mielestä suurta ymmärtämättömyyttä, että se muut tulee ekana mieleen. Mä totta kai törmään siihen paljon, mutta ja sitten kun on itse asiassa tämmöisen niin kuin terveys ja tuottavuus ja ihan tämmöisiä taloudelliset asiatkin niin kuin miettii, niin on siinä ympäristössä tehnyt paljon töitä. Niin sitten tämmöinen, niin kuin, että missä voi, kun sinä maksat yhteiskunnalle, niin se nyt ihan koomista, että kun sitä katsotaan yleensä vaan silleen, että onko jollakin ylipainoa tai eikö joku liiku, ja kukaan ei puhu siitä, että entäs ne suorittajatyypit, jotka tekee töissä säheltää, koska he ovat tuottamattomampia työelämässä kuin semmoiset, joilla on levollinen mieli. Ja kun meillä on niin kuin tämä elämä täynnä tämmöisiä niin kuin tuottamattomuuspisteitä, tai mitkä voi laittaa, niin kuin, jotka tuottaa kustannuksia yhteiskunnalle, niin ollaan niin kuin sokeita niille omille pisteille, mutta sitten haukutaan muiden pisteitä. Niin mulle tulee lähinnä tämmöinen ymmärtämättömyys tämmöisestä puheesta mieleen.
Mm, entäs Tiina Helin?
Mun mielestä on ihana lähestyä tämän ymmärtämättömyyden käsitteen kautta, koska mä ajattelen aina, että ihmiset ei tarkoituksella ole pahoja toisilleen tai halua pahaa toisilleen, mutta kyse on aika usein just nimenomaan ymmärtämättömyydestä. Ja ehkä just se, että ymmärrän sen, että terveydenhuollossa maksetaan kaikki yhteistä potista ja että jokainen siihen osallistuu, mutta mä uskon, että ihminen haluaa olla autonominen vastuussa itsestään ja tavallaan omilla valinnoilla vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Että harva meistä haluaa olla vapaamatkustajana täällä. Et suurin osa meistä haluaa ottaa vastuun itsestään ja kontribuoida siihen pottiin. Niin se on vähän semmoinen harhainen ajatus ehkä, että täällä osa meistä olisi semmoisia, että no me ollaan täällä vaan kelkassa itse asiassa, maksakaa muut. Että kyllä se on nimenomaan sit ymmärtämättömyydestä. Ja jotenkin ehkä sitä keskustelua käydään, kun meillä on niin kuin media ja poliitikot on kuitenkin melko keskiluokkaisista lähtökohdista, eli on niitä taloudellisia resursseja harrastaa, on ehkä asuinalue semmoinen, että on helpompi liikkua, on auto, millä päästään treeneihin, on tullut kodin perintänä semmoinen tietynlaiset elämäntavat, niin sieltä on hirveän helppo tuomita muita. Mm-hmm. Että miksi te ette nyt ota vastuuta itsestänne, jos miettii, että onkin esimerkiksi yksinhuoltaja äiti, on tosi pieni tulonen tai on epävarma työelämäasema, asuu paikasta, mistä on vaikea päästä liikkumaan, on muutama lapsi ja kalliita harrastuspaikkoja, on joku liikuntarasite tullut, liikuntavamma, on vuorotyö. Meillä on niin paljon sosiaalisia rakenteita ympärillä, mitkä ei vaan tue sitä hyvinvointia, niin se on aika brutaalia siinä kohtaa vastuuttaa ihmistä ja miettiä tämän tyyppisiä asioita, että jokainen on oma onnensa seppä, kun se ei vaan ole niin.
Ei, se on. Ja mainitsit aikaisemminkin sen yksilön vastuun, niin vielä sanoisin semmoisen, että monesti sitten niitä, kun siitä puhutaan, niin se on niin kuin vastaisku ehkä semmoiselle, niin kuin, että joku saattaa puhua siitä, että olisi kiva, että ymmärtäkää vähän mun tilannetta tai olisi kiva, kun niin kuin yhteiskunta tai terveydenhuolto pystyisi auttamaan. Puhuu vähän sillä tavalla, että mä tarvisin jeesiä ja sitten joku tulee sanoa, että eikö tämä ole yksilöhomma. Mutta niin kun mä oon tehnyt tätä työtä paljon, mä en ole ikinä törmännyt henkilöön, joka ei ajattelisi, että se on yksilön vastuu. Jos mä niin kuin hemmetän, että vaikka on miten hankalassa tilanteessa, niin ei siellä ihmiset kukaan alkaa siellä sohvailla ja sanoa, että tulkaa täältä hakea ja auttaa mua ja liikuttamaan mua. Kyllä jokainen niin kuin tietää, että se on yksilön vastuu ja jokainen mun mielestä kantaa sen vastuunsa. Että kun me vaan puhutaan siitä, että niin kuin just sanoit tuossa noin, Tiina kertoi, niin ne tilanteet on vaan joskus aika erilaisia ja vaikeita ja siellä tarvii vähän ymmärrystä, joskus apua, että sieltä pääsee eteenpäin. Että se ei ole vain yksin, koska silloin kun ei ole isoja haasteita, niin yksin voi selvitä ihan hyvin. Mutta jos haasteet on tarpeeksi isoja, niin yksin ei kyllä todennäköisesti tulla sieltä ulos. Kyllä siinä vähän tarvii apua.
Kyllä, ja sitten jos ajattelee, että just yhteiskunnalliset olosuhteet ja yhteiskuntapolitiikka liittyy myös hyvin olennaisesti kansalaisten onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen. Ja just meidän yhteiskunnassa, niin kuin suomalaisilla, se elämäntyytyväisyys tulee turvallisuudesta, luottamuksesta ja palveluista. Ja jos ajatellaan vaikka sitten niin kuin yhteiskunnan roolia ja vastuuta, niin esimerkiksi tällaiset, että meillä on edullisia uimahalleja, liikuntapaikkoja, jonne kaikki on tervetulleita, on opastusta, ohjausta ja tavallaan, että sulla ei tarvi aina olla älyttömän paksu lompakko, että sä pääset jonnekin liikkumaan. Eli se, että se liikkuminen tehtäisiin mahdollisimman helpoksi, niin kuin, että on näitä paikkoja, mutta ehkä myös sellainen niin kuin asennemuutos myös siinä, että ihmiset ikään kuin uskaltaa lähteä liikkeelle. Vaikka on ikään kuin, että jos vaikka aloittaa sitä jotain kuntosalilla käymistä tai muuta, että se on aika herkkää aikaa, että jos joku siinä rupeaa tölvimään, niin voi olla, että se tutustumiskäynti jää sitten viimeiseksi.
Joo, kyllä. Mä haluaisin lisätä tähän niin kuin vielä tähän ympäristön mahdollisuuksiin sen verran, että itse muutin vuosi sitten Helsinkiin ja mä olin asunut aikaisemmin Tampereella luonnonpuiston vieressä, järven vieressä. Mä juoksin paljon metsässä. Mä hiihdin, mä uin siellä järvessä, mä olin siis jatkuvasti liikkeessä ja tähän ei maksanut mulle yhtään mitään. Mä muutin Helsinkiin ihan tuonne eteläkärkeen ja mä ihmettelin, että miksi mä en liiku enää. Mm-hmm. Että siis mä oon niinku lopettanut, mä oon aina liikkunut, mutta nyt tämä niinku oli mennyt sieltä triathlonin päästä sinne, että mä en saa itteeni muuta kuin kävelylle siihen niin kuin isoromalle. Ja sitten mä tajusin, että mulla on pyöräreitit niin kaukana, lenkkipolut niin kaukana, kaikki mahdollisuudet niin kaukana, että se liikunta ei ole luonnollinen osa arkea, jolle mä alan maksamaan siitä aika isoja summia, jos mä haluan liikkua sillä tavalla, minkä mä koen, että oikeasti tukee mun hyvinvointia. Hmm.
Puhuttiin tässä nyt aiemmin aika lailla sellaisista haitallisista normeista, mitkä voi estää meitä elämänmuutoksen aloittamisessa, mutta samaan aikaan on myös puhetta siitä kehon kuuntelusta ja intuitiivisesta liikkumisesta ja syömisestä, niin sosiologi Tiina Helin ja tutkija Patrick Pori, olisi kiva ajatella ehkä utopistisestikin, että me oltaisiin nyt jonkun kulttuurisen muutoksen äärellä siinä, että me voitaisiin nähdä, että hei, muullakin tavalla me voitaisiin ajatella. Ollaanko vai ollaanko me vasta ikään kuin jonkun eteisessä tai?
Kyllä tässä on muutos tapahtunut, mutta se muutos on tapahtunut mun mielestä enemmän asiantuntijapuolella tällä hetkellä. Kun mä joskus aloittelin työuraani ja on ehkä ollut kartamassa korttani kekoa, että me puhutaan uudella lailla elintavoista, niin mä sanoin, että vähän yli 10 vuotta sittenkin meillä oli paljon kovempi tapa puhua elintavoista esimerkiksi terveydenhuollossa. Tämä tieto on muuttunut. Siellä oli hyviä hankkeita itse asiassa. Ylen vaakakapina, jossa olin itse mukana, oli osa semmoisesta niin kanavoista, mutta siellä samaan aikaan siellä niin pinnalla muhii monia trendejä, jotka on päässyt nyt 10 vuoden aikana valolle. Ja tämän päivänä asiantuntijat ymmärtävät tämmöisen, niin kuin, tätä voi puhua armollisuudeksi, lempeämmäksi tavaksi, mutta mun mielestä se on vain asiantuntemusta ja ymmärrystä, että me tiedetään, että näin ne asiat menee paremmin, eikä sille, että potkitaan perseelle ja niin kuin tsempataan. Mutta meillä on toi kansa tos jäljellä vielä, joka on sitten totta kai polarisoitunut tai monennäköistä, mutta se ei ole siinä niin kuin sinne uponnut vielä. Et meillä on vielä paljon työtä jäljellä siihen, että ymmärrettäisiin, että tämä hyvinvointi rakentuu tämmöisen niin kuin itsemyötätunnon ja sen oman tien ja yksilöllisten niin kuin mahdollisuuksien keinojen kautta, eikä tsemppaamalla.
Ja varmaan kun se, että jos sitä puhetta semmoisesta tietynlaista kovasta hallinnasta ja kurista ja tällaisesta on monta vuosikymmentä ikään kuin se on ollut se malli, niin se poissoppiminen, että siinä voi herätä ihmisillä semmoinen, että mitä, että eihän tämmöinen voi toimia, että aina on ennenkin vaan jotenkin rutiste. Ja sillä on päästy.
Kyllä, ja tuo oli itse asiassa tosi mielenkiintoinen näkökulma, että me ollaan nyt siellä asiantuntijahuipulla, että nyt se pitää valuttaa tänne kaikkialle yhteiskuntaa. Ja mä kans näen, että tämä keskustelu on muun muassa sitä muutosta, että kyllä me ollaan niin kuin menossa sinne suuntaan. Ja jos miettii tämä 10 vuotta sitten, mitä on ollut kulttuuria, mitä ehkä niin kuin näihin päiviin asti, että on ollut sellainen ideaali ihminen, että se on sellainen hyvin suorittava ja tehokas ja optimoiva. Jokainen minuutti on käytetty fiksusti. Ehkä tämä on sellainen keskiluokka, ylempi keskiluokka, niin kuin haluaa elää tämän tyyppistä elämää, niin kyllä me ollaan mun mielestä menossa siihen suuntaan, että ihan meidän ruokavalio, kasvisruoka, luontoyhteys, tämän tyyppiset asiat on muuttunut. Semmoinen pehmeys ja lempeys itseä kohtaan, ehkä se niin kuin mindfulness, jooga, itsen kuuntelu, kaikki nämä tavallaan pala palalta rakentaa sitä niin kuin meidän muutosta ja semmoista tasapainosta ja niin kuin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioivaa ihmistä kohtaan. Ja mä olin tosi iloinen, kun paljon niin kuin pohdin näitä niin kuin lasten liikunta- ja urheilu tavallaan kulttuureja, että miten ne vaikuttaa ja muovaa näitä seuraavia sukupolvia, niin mä näin hiljattain Stadiumilla oli joku mainoskampanja ja mä en muista enää mikä se slogan oli, mutta se jäi se ajatus, että hei, että nyt me niin kuin liikutaan liikkumisen vuoksi, eikä nuorten kilpaurheilun vuoksi. Ja mulla tuli tosi hyvä fiilis, että okei, että markkinat aina markkinat, mutta ne muovaa meitä valtavasti. Että kiva, jos tää lähtee yrityksetkin mukaan tähän, että lasten liikunta ei ole vain urheilua, vaan että se on ihan vaan liikkumista.
Tähän on vielä hauska mun mielestä, kun miettii, että meillä on vielä jalkauttamista tässä, että miten niin kuin ihan niin kaikki ihmiset ymmärtävät, että näin hyvinvointi rakentuu. Niin nyt kun sitten on vähän aikaa puhuttu kuitenkin jonkun aikaa tämmöisistä pehmeämmistä keinoista edistää hyvinvointia, niin kyllähän selkeästi on nähtävästi, että sille on ymmärrettävästi tullut niin kuin sitten vastavoima. Että sitten kahta kauheammin saatetaan sanoa, että nyt tämä on mennyt yli, että tämmöinen niin kuin sallivuus ja rentous ja ymmärrys. Niin
ei tästä tule mitään, tästä tälle, nyt
ei tälleen mene parempaa suuntaan. Että kansa vaan lihoa ja terveyden. Ja niin kuin, mikä on silleen ihan koomista, kun meillä on 30-40 vuotta tämmöistä niin kuin tsemppaamisen niin kuin ylivaltaa, niin sitten kun hetken aikaa jutellaan, että voisiko niinku olla vähän niinku enemmän ymmärrystä, niin heti nousee niinku vastareaktio. Mutta totta kai ne vastareaktiot ymmärry, ja tämä on sitä osa keskustelua ja muutosta, että siellä on erinäköisiä aaltoliikkeitä ja sitten mennään pinnalla koko ajan pikkuhiljaa parempaa. Ja mun mielestä mennään parempaa suuntaan, mutta sen kyllä näkee silleen, että pikkasen kun jutellaan, että voisiko niinku ottaa vähän rauhallisemmin ja miettiä, mitä oikeasti haluaa tehdä eikä suorittaa elämää, niin heti on niinku joku yleensä selittämään, että ei tolle tule mitään.
Mites muuten mua kiinnostaa, kuvitellaan, että kun sä kohtaat työsi kautta niin kuin asiakkaita, niin, jotka tulee hakemaan sitä jeesiä ja ehkä selvittämään myös, että minkälaista elämää he haluaa niin kuin elää, niin sun luokse, niin mitkä on ikään kuin yleisimmät syyt, että ihmiset tulee sun pakeille ja ootko sä havainnut tavallaan heidän puheenparresta, siis että miten he puhuu vaikka itsestään, siis että just näitä haitallisia tavallaan.
On joo. Toki niin kuin mä olen ollut jo monta vuotta pääasiassa aika laajemman hyvinvoinnin toimija ja tutkija, mutta kyllähän nyt sitten kuitenkin profiili on helposti tuo painohallinta ja lievuspuolet. Kyllähän mulle asiakkaat tulee, ne kävelee ovesta sille, että mä halusin laihtua, kun mä kysyn se, että miten mä voisin auttaa. Ja sitten me vähän jutellaan ja 20 minuutin kuluttua ne sanoo, että no itse asiassa mä haluan laihtua, mä haluan vielä enemmän, ehkä jaksaa enemmän ja löytää mielen rauhaa, että ne aika äkkiä ne motiivit muuttuu, kun jutellaan. Enkä mä sitä heille syötä, mä vaan pysähdytän heidät oikeasti miettimään, mitä he oikeasti haluaa. Ja se muuttuu jo vartissa se motiivi, puhumattakaan paljonko se elää sitten 2-3 kuukauden valmennuksen aikana. Mutta noin ne asiakkaat yleensä tulee. Mutta kyllä ne yleiset ongelmat on siellä, että ne liittyy siihen suorittamiseen. Et me ei niinku lähdetä heti puhumaan niistä, mutta matkan varrella törmätään aika äkkiä siihen, että ihmiset tosi, tosi paljon miettii, että mitä muut ajattelee. Se on ymmärrettävää, mutta jos se estää sua tekemästä sitä, mitä sä haluat tehdä, niin sittenhän se on niinku ongelma. Ihmisillä on tosi vaikea sanoa ei, me ollaan niinku miellyttämiseen halusia. Se on ihan kiva, että, ollaan, niinku, että halutaan olla mukava. Mutta jos tää ei osaa sanoa ei, milloin työlle, milloin millekin asialle, joka tuntuu siitä, että ei mua oikeastaan huvita tai mä en pysty tai mun ei kannata tehdä. Mutta sitten kuitenkin sanotaan joo, koska ei uskalleta sanoa ei, niin ei silleen kyllä hyvinvointi rakennu. Että nämä niinku, tämmöisiä niinku, ehkä kiltteyteen ja suorittamiseen ja ulkoisiin paineisiin, ja niinku, ne on mun mielestä sellaisia keskeisiä teemoja, mitä me käydään läpi. Totta kai taustalla sitten, niinku, ne on niinku mun mielestä ne isoja. Että jos et
niin niitä, sellaisia ikään kuin kehiä, jotka
joo,
tavallaan et, ruokkii toisiaan.
Koska jos niihin ei löydä ratkaisua, niin sitten todennäköisesti tekee vääriä asioita, uuvuttaa itsensä miellyttäessään muita, eikä löydä sitä omaa tietä. Se on sitten niinku, niin nyansseja, että sitten kun lähdetään, löytyy se oma tie, niin sitten siellä pitää opetella monennäköisiä muitakin niinku ajatusmalleja ja kehon kuunteluun liittyviä asioita. Mutta kyllä mä sanon, että se niinku ydindilemma on, että on toi.
Mm. Joo, tosi paljon komppaa näitä ajatuksia, että kiltteys ja suorittaminen ja tämmöinen niin kuin meidän yhteiskunnan kulttuuriperimänä. Mm. Mä voisin palata vaikka oman kokemukseni kautta, että silloin kun mulla tuli tämä oivallus, niin mä olin sieltä hetkinen, että ketä varten mä teen tätä. Että mähän en täällä niin kuin itseäni varten joka perjantai ole vetämässä niin kuin näitä rääkkejä, vaan mä olen täällä muita varten. Ketä muita varten? Ja sitten mä tajusin, että, okei, mä peruutin pitkälle lapsuuteen ja nuoruuteen. Valmentajilta ja vanhemmilta saatu hyväksyntä. Mm, mä olin heitä varten siellä. Aikuisena, lähes 30.
Kyllä. Ja sitten tavallaan sellaiset, että jotenkin tämmöinen, että meillähän myös markkinoidaan sitä, että kaiken voit saada. Ihan kaiken voit saada. Ja sehän on ihan valhe. Että tavallaan pitää valita, mitä haluaa. Ja tavallaan se, että jos haluat saada kaiken, niin voit joutua tinkimään yöunista tai jostain muusta. Ja se sitten niin kuin ei edistä kyllä hyvinvointia. Ja jotenkin se semmoinen hyvällä tavalla omien rajojen tunnistaminen, että meillä on ihan samalla tavalla kuin luonnolla ja maapallolla, niin kyllä meillä ihmisilläkin on ne rajat. Mm. Että ei me pystytä jotenkin, että tämä aika ehkä ruokkii myös sitä semmoista rajattomuutta, että voidaan tehdä mitä vaan kaiken aikaa yhtä aikaa, niin kuin rankasti treenata, tehdä hillittömästi töitä ja sen lisäksi vielä suorittaa muilla elämäosa-alueilla, niin se on ihan mahdoton yhtälö. Mutta tämä on jotenkin tämän ajan semmoinen, että ikään kuin näin pystyttäisiin tekemään.
Kyllä. Haluan kuitenkin sanoa tuossa, että kun ollaan puhuttu paljon tämmöistä niin kuin lempeydestä, rauhallisuudesta ja näin poispäin, niin ettei joku luule sitä, että se tarkoittaa, että nyt ollaan lempeät, mutta mitään ei tapahdu myöskään.
Niin, ei se niin, tarkoita pelkästään paikoillaan olemista
joo,
myöskään.
Että niin kuin, totta kai, jos se ihmisen sitten kaiken pohdinnan jälkeen näin on, niin sittenhän se on ihan fine ja mun mielestä siinä ei pitäisi olla kenelläkään nokan koputtamista, koska sekin on osa hyvinvointia, että sä on löytänyt siinä oman tapas. Mutta oikeastihan se, miten tässä yleensä käy, on vaan se, että kun me otetaan tämmöinen, niin kuin pysäydytään miettimään, mitä mä haluan tekeä tällä lailla prosessia, niin ne hyvinvointi paranee, myöskin hyvinvoinnin elintavat, jos joku siellä on niistä hirveän huolissaan, nekin paranee, mutta ne paranee semmoisella pikkuhiljaa tahdilla, jossa niin kuin tavallaan, että nyt jos aloitetaan, niin vuoden päästä on asiat paremmin, eikä semmoisella niin kuin tyyppisellä tsemppaavaliutulla, että nyt kun mä lähden tekemään tätä, niin 2 viikon aikana mä oon ollut tosi paljon salilla ja sitten mä oon tehnyt tätä syömistä ja sitten vuoden päästä ei ole mitään kerrottavaa, kun loppu niin kuin into ja puhti ja kaikki. Että tämä on niin eri prosessi, että oikeasti siellä on hyvä tietää, että vaikka me puhutaan tälle lempeydestä, niin näin itse asiassa rakentuu paitsi hyvinvointi, mutta näin ne elintavatkin paranevat yleensä ennemmin tai myöhemmin, mutta tämä on vaan ihan eri prosessi.
Niin, ja tavallaan aikajänne on myös erilainen, että just. Se ei ole niin kuin 2 viikkoa, 5 vuotta, vaan se on niin kuin pidempi ehkä niin kuin semmoinen loppuelämän juttu. Ja sitten jos ajattelee tästä, puhuit tästä ei-sanomisesta, niin jos mietitään, että kokoonnutaan ruokapöydän ääreen, niin sehän on semmoinen parhaimmillaan palauttava ja ihana yhteinen hetki, erityisesti jos sen ruokapöydän ääressä on ruokarauha. Eli ihmiset, jotka siinä syövät, niin antavat ruokarauhan siis itselle. Ja sitten myös muille, ja mä luin tästä Patrick Porisun kirjasta Tunne nälkä, syö intuitiivisesti ja saavuta tuloksia kirjasta, että me kaikki synnytään ikään kuin intuitiivisina ja kohtuullisina syöjinä, mutta sitten kasvun aikana siihen ruokasuhteeseen syntyy jännitteitä. Niin mistä ja miten nämä jännitteet syntyy?
No sanotaanko, että siellä on harvempi 3-vuotias miettiä, että syöinkö mä liikaa tai liian vähän vai silleen, että mä söin eilen niin paljon, että tänään täytyy vähän kevennellä. Että nämä on niin kuin esimerkkejä, mitä mä tarkoitan, että oikeasti me synnytään tänne kehokuuntelemaan, missä me ei mietitä. Ja silloin keho pääsee toimimaan, kun me ei liikaa mietitä. Mutta sitten tulee, milloin se voi olla äiti tai vanhemmat, jotka on tarkkana lapsen syömisestä tai oma ylipainon tavallaan mutkistava ylipainoon liittyvää niin kuin paino tai sitä kontrollia, niin kanavoi
siirtyy sinne lapseen,
eli ylikontrolli on lapsen syömistä. Milloin se voi tulla, tuli aikaisemman terveydenhoitajien painokäyräpuheista. Jos ei tule lapsuudessa sieltä ja nuoruudessa, niin sitten tulee niinku nuoruuden ulkonäköpaineet ja kaikki tämmöiset lähtee karkkilakoista liikkeelle ja pikkuhiljaa lähtee. Mutta tosi hienoa, että moni aikuinen on kuitenkin pystynyt pitämään semmoisen luonnollisen ruokasuhteen, joka mahdollistaa, että meidän keho viestii, että tämä on sopiva määrä ruokaa ja keho automaattisesti myöskin niin kuin nollaa sen ylilyönteen. Eli painohallinta on aika helppoa silloin, kun kehon kuuntelu on pysynyt. Et joillakin tämä on pysynyt, he eivät koskaan menettänyt, mutta tosi tosi moni ihminen on menettänyt sen kehon kuuntelun, koska joku on tullut sössimään sinne sitä syömistä.
Ja aika moni varmaan tunnistaa semmoisen niin kuin tilanteen ehkä, että just kun puhuttiin aiemmin tästä kiltteydestä ja miellyttämisestä, että joku kattaa pullaa siihen pöytään ja sitten otapas nyt ja sitten jos sanoo, että no kiitos tällä kertaa en halua ja sitten tulee ehkä vielä toinen tai kolmaskin kehotus ottaa ja sitten, että no ehkä on nyt pienempi paha syödä se pullapala, kun aiheuttaa jotain ristiriitaa tai konfliktia tai vastaavasti, että joku sanoo, että hei, että älä nyt jätä sitä ruokaa, että se on meidän ehkä semmoinen tosi tunnistettava kulttuurinen juttu tämä, että ruokaa ei saa jättää.
Se on totta.
Kaikki pitää syödä.
Joo, niitä voit sanoa, mutta sen tiivistetty, miten sössiä kehon kuuntelu on joko itse tai muulle aiheuttaa sellaista, että niinku, rajoittaa syömistä tai tuputtaa sitä syömistä, eli ylisyömistä, josta niinku, monesti voisikin sanoa, että niinku, et kyllähän se on helppo tunnistaa jollekin, että no nyt mä rajoitan syömistä, niin mä en varmaan kehon kuuntele, mutta ne ei ehkä tunnistaa sitä toista päätä, mistä mä voisin sanoa, että syötkö aina lautasesi tyhjäksi. Jos aina syö lautasen tyhjäksi, niin ei kyllä ole kehon kuuntelija. Niinku, se ei nyt mennä siihen niinku, tavallaan siihen kestävyys- ja ympäristöasioihin, mutta kehon kuuntelulla on niinku, tosi tärkeää, että ei ole semmoista maagiaa, joka aina pystyy ottaa oikeasti sen oikean annoksen ruokaa. Että jos aina syö lautasen tyhjäksi, sitten se, että on hyvä kehon kuuntelija, kanssa siis opetella.
Tiina, Helin.
Kyllä, joo, komppailen kyllä ja oman kokemuksen kautta myös tätä, että mä vähän niin kuin pelkäsin ihan valtavasti, että sitten jos mä alan syömään intuitiivisesti, mulla on ihan valtava pelko, että mitä sitten niin kuin tapahtuu, mutta jotain aivan hirveätä. Ja mä oon nyt 2 vuotta sitä harjoittanut ja mä voin paremmin kuin koskaan, että mitä hirveätä ei tapahtunut, vaan se, että mä opin syömään ja mä en pelkää enää ruokaa, enkä sitä, mitä ruuasta voi tapahtua, jotain kauheuksia. Ja ehkä niin kuin veisin tämän vielä tämän ruoka-ajatuksen siihen meidän pula-ajan kulttuuriin. Että meillä on ollut kuitenkin täällä oikeasti nälänhätä Suomessa ja paha pula-aika ja lamakausi ja muita. Että sieltä on tullut tosi syvälle meille se semmoinen, että säästetään ja pitää syödä. Mutta nyt me ollaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tämmöisessä äärimmäisessä ultra-ylläkylläisyydessä. Niin eihän se ole ihme, että me ollaan pikkusen sekaisin tässä kohtaa, että miten meidän nyt pitää syödä. Että edellinen sukupolvi opetti aivan toista kuin miten meidän tänä päivänä pitää toimia. Ja sitten jotenkin vielä mun mielestä on tärkeä pointti tässä keskustelussa tämä meidän koulukulttuuri ja miten koulu kasvattaa meitä. Että kun me mennään 7-vuotiaana sinne kouluun, niin me tavallaan ehkä viedään, ryöstetään, mitä haluaakaan sanoa, että tämä meidän kehon luontainen yhteys siihen liikuntaan ja ruokavalioon ja niin kuin aktiivisuuteen. Että sitten pitää oppia istumaan siellä tunnilla, olla aivan paikallaan. Sitten sulla on 10 minuuttia aikaa, kun sä saat niin kuin liikkua ja vähän heilutella varpaita. Sitten pitää syödä.
Nopeasti
meluisessa ruokalassa, lautanen tyhjäksi ruokaa, missä et tykkää tai mitä sun ei tee sillä hetkellä mieli. Ja sitten illalla niin sitten sulla on se tunti puolitoista aikaa, kun on pakko mennä treeneihin, koska näistä on maksettu. Niin onhan tämä tavallaan täysin irrallinen siitä ajattelusta, mitä me nyt puhutaan täällä ja mikä meille luontaisesti olisi ihmisenä hyvä, että meillä on jotenkin koulusysteemiin niin sisäänrakennettu se aikataulu ja joillekin se sopii. Mutta suurimmalla osalla se ei sovi. Ja sen takia me nähdään täällä nyt näitä ongelmia liikkumisessa, ihan yhteiskuntaan sopeutumisessa, painonhallinnassa, kaikissa meidän elintavoissa, koska meitä on irrotettu niistä.
Niin ja tavallaan ikään kuin opetetaan siihen, että älä kuuntele kehoa, kuuntele nyt kun joku ohjaa, jos nyt näin vähän niin kuin mutkat vetää suoriksi. Että pitäisi löytää varmaan joku tasapaino siinä. Miten se tehdään muuten?
Niin, eikä vastaa tuohon, että näin on kyllä, mitä sanoo monessa paikassa, mitä Tiina sanoi, mutta se on ehkä osa että onneksi sielläkin on niin kuin ne asiat myös parempaan suuntaan asiantuntijapuolelle. Kun mä olen jossain määrin seurannut sivusta, mitä koulumaailmassa tapahtuu, ihan mitä oppikirjat kertovat terveystiedossa, mitä hyvinvointi on, se on mennyt parempaa suuntaa. Just eilen kävin oman lapseni kanssa, tenttasin terveystiedon kurssikirjaa, ja kirja oli vähän siitä, mä katsoin, että siellä oli pari vähän vanhakantaista juttua, niin sitten siinäkin sanoin, että niin, mutta opettaja on sanonut, että tosta ei tarvitse välittää. Ja sitten se kertoi sen, että opettaja sanoi, että se on näin, ja se oli just tätä, mitä me puhutaan, että aivan ihanasti se asiantuntemuksen oppi sielläkin etenee, mutta se on totta, että sen pitäisi siirtyä sinne rakenteisiinkin yhä paremmin. Kyllä mä siinäkin aika luottavainen, koska se on paljon, mutta nämä kaikki kuvastaa sitä, just mitä ollaan puhuttu, että me tullaan tietyn näköisestä maailmassa, missä tämä, mistä me keskustellaan, ei ole siellä sisällä. Ja näiden rakenteiden muuttaminen on kyllä tosi tärkeää monessa paikassa.
Ja sitten jäsenkulttuurin, joka liittyy totta kai siihen.
Kyllä, ja tässä mä näen myös tosi optimistisesti tämän kehityksen, että meillä tieto lisääntyy, ymmärrys lisääntyy ja tässä ehkä tullaan siihen, että mikä viestin haluaisi välittää ihmisille, että armollisuus itseä kohtaan. Kyllä. Ja nyt ei tarvitse katsoa itseään, että minä olen syyllinen tästä, vaan ymmärretään tämä rakenne, missä me ollaan eletty, mikä on meidän kulttuurihistoria, miksi me ollaan tässä, mutta myös se, että mihin me ollaan menossa, että se on tosi hyvä suunta.
Ja yhteisön tuella on myös ihan valtavan suuri merkitys. Mä osallistuin taannoin eräälle uimahallissa järjestettävälle tällaiselle kuntosalikurssille, joka oli tarkoitettu työikäisille ja eläkeläisille. Ja siis mummot on muuten mahtavaa treeniseuraa, voin sanoa. Ja kurssin ohjaaja oli siis älyttömän taitava huomioimaan niin kuin kaikkien erilaiset ikään kuin lähtötilanteet, ja jos se jotain kremppaa ja mikä on se oma tilanne. Niin mitä te ajattelette, että kuinka suuri merkitys tämmöisellä ikään kuin, että jos mä ajattelen, että se on ihan sellainen konkreettinen arjessa tapahtuva ja ikään kuin aito sellainen, että se ohjaaja aidosti tarkoitti sitä, niin miten iso merkitys sillä on?
Valtava. Mä oon ihan varma, että Suomi on täynnä asiantuntijoita tai ihmisiä auttavia, joilla on tämä sama kokemus, mutta jos jo mulla on joku asiakas, joka on käynyt vaikka jollakin lääkärillä, joka kuunteli ja oli vähän ymmärtäväinen, niin sehän tulee mulle se, että mua vihdoinkin kerrankin ihminen, joka ymmärsi mua. Niin ne on valtavia kokemuksia ihmisille, kun joku kuuntelee sua kerrankin. Ei höpötä sitä omaa agendaa, ei tuputa, vaan kysyy ja kuuntelee ja miettii, mitä just sä haluat. Ne on valtavia kokemuksia, mutta ei siinä tarvitse ammattilainen, niin kuin sanoin, että tässä tapauksessa oli niin kuin teidän vetäjä oli ammattilainen. Mutta onhan nämä jäljit, se tulee kuulluksi nähdyksi, ja joku vielä jeesaa, niin mikä sen hienompaa.
Ja tässä tulee ehkä just se ikään kuin se semmoinen holistisempi näkemys siihen ihmisen ihmisyyteen, että se ei ole vaan, että hei nämä liikkeet, vaan myös niin kuin, että miten ja jotenkin mistä lähdetään ikään kuin liikkeelle.
Joo, kyllä. Komppaan kanssa, että on ihan valtava kokemus se, että tavallaan meillä on tietynlainen semmoinen kuulluksi nähdyksi tulemisen vaje myös meidän ajassa. Että myös moni pelkää lääkäreitä ja hakee apua, koska on se vahva kokemus, että siellä ei ole tullut kuulluksi, ei ole tullut ymmärretyksi, niin siinä kohtaa sä sitten käperyt sinne itteespäin ja lähdet hakemaan syitä itsestä ja häpeät mennä hakemaan sitä apua ja tukea. Ja sitten taas kun ollaan näitä sosiaalisia eläimiä, niin mehän jatkuvasti peilataan toisistamme. Me ollaan niin kuin peilisoluja täynnä, että se mitä me nähdään toisessa, niin me nähdään itsessämme. Niin se, että onko se semmoinen hyväksyvä vai semmoinen, että susta tuli mun uusi projekti, niin onhan siinä
valtava ero. Ja älä nyt mokaa tätä projektia. Hirveät suorituspaineet heti niin kuin kärjessä. Jos ajattelee sitä, että me ollaan ehkä vähän turruttu siihen, että asiat on sillä tavalla, että moni kärsii univajeesta ja on stressiä ja tämmöistä, mutta että sellaista se elämä vaan on. Mutta onko pakko niin olla, että miten me voitaisiin yhdessä saada aikaan sitä? Nyt ollaan keskusteltu, että keskustelemalla voi saada sitä muutosta, mutta sitä kohti sitä tasapainoisempaa ja semmoista yhteisöllisempää elämää. Mutta mitä muuta se voisi olla?
No mä voisin oikeastaan palaa siihen, mistä Patrik aloitti, että se, että otetaan aikaa itsellemme. Että meillä on ihan älyttömän kiireiset rakenteet tällä hetkellä, kun ne on perustunut just tälle vaativuudelle ja tehokkuudelle. Niin siellä on tosi vähän aikaa semmoiselle itsereflektiolle ja pohtimiselle, että miksi mä teen näin, miksi mä toimin näin. Niin mä näkisin, että semmoinen jokaiselle olisi tosi tärkeä ottaa jossain kohtaa se hetki, että miltä mun arki näyttää, mikä se lopputulos tällä arjella on ja miltä se näyttää mun kumppanille, mun lapsille, mun ystäville. Lisääkö tämä mun arki heissä hyvinvointia vai voiko tämä lisätä heissä myös painetta? Ja mun mielestä siinä kohtaa voi lähteä tekemään sitä muutosta, että tämmöinen Gandhin ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä -tyyppinen. Että otetaan se hetki ja mietitään rauhassa näitä asioita.
Patrik Pori.
Ehkä tuohon yksilö se, että niitä, vaikka sä sanoit jo kaiken, niin musta on ihana, että joka vuosi aina jossain tulee haastattelu, missä joku kertoo, että olen nähnyt tuhansia ihmisiä kuolivuoteella ja sitten niin kuin, eivät he koskaan sano, että olipa hienoa, että tein paljon töitä. Eli niitä, eivätkä he varmaan siellä sano, että olipa hienoa, että olin tarkka syömisestä tai liikkumisesta. Tai niitä, eli tavallaan just, että otetaan aikaa itselle ja mitään, mikä on tärkeää, ja mennään niin kuin sitä kohti, että ehkä haluan toistaa sen siinä yksilössä ja yhteisötasolla niin kuin. Se on ehkä utopia, mutta koitetaan olla ymmärtäväisiä ja puhua niin kuin tällä tavalla hyvinvoinnista jatkossakin, niin ollaan pitkällä. Mutta sinne yksilötasolla mä vielä sanoisin, että kaikki tämä, että ota aikaa ja tee hyvinvoinnille. Mutta kyllä mä sen sanoin, että, niin kuin kans, että jos ei siitä meinaa tulla mitään, niin hakekaa niin kuin jeesiä. Ei nämä ole niin helppoja asioita, että nämä pitäisi osata yksin. Että hakekaa jeesiä, mutta samaan aikaan kun haette jeesiä, niin jos se, keneltä te haette jeesiä, ei toimi tällä tavalla, vaan on sellainen, että ei kuuntele, ei kysy mitä sinä haluat, tarjoa omia ohjeitansa ja potki johonkin suuntaan, mikä ei tunnu omalta. Niin juoskaa karkuun ja menkää joltain muuta pyytää apua. Ehkä tämä halusin lisätä.
Mm. Sosiologi Tiina Helin, sä oot nykyään fiiliskävelijä vimmaisen triatlonin harrastamisen sijaan, jossa kerrot, että mistä luovuit ja mitä sait tilalle?
Luovuin tavoitteista ja suorittamisesta ja sain tilan liikunnan ilon.
Entäs Patrik Pori, mikä tekee elämästäsi merkityksellistä?
Läheistä ihmistä.
Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Uimahallissa nopeat uimarit radalta räiskyy vettä uimareiden kauhoissa vettä kiivaasti. Uin omaan tahtiini hitaiden uimareiden radalla ja tunnen veden lempeän vastuksen ihollani. Ajatukseni kelluvat yhtä aikaa kehoni kanssa. Mieleni muistuu Minna Salamin Aisteen viisaus -teos, jossa Salami kertoo Lakosin puutarhastaan ja siellä kasvavasta Costus spectacilis -kasvista. Se tunnetaan myös keltaisena trumpettina. Kasvi on muuten myös Nigerian kansalliskukka. Joka aamu kasvin keltaiset kukat avautuvat ja iltaisin ne sulkeutuvat suppuun. Kasvin liike on Salamin mukaan kuuntelua ja vastarintaa. Niin, ehkä mekin voisimme harjoittaa myönteistä vastarintaa suhteessa haitallisiin normeihin ja kuunnella itseämme, toisiamme ja kehojamme. Samaisessa Aisteen viisausteoksessa on runoilija ja esseisti Chris Abanin sitaatti. Jos näet kauneutta, olet kaunis. Minä olen Satu Kivelä. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Hei hei, ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset -kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.